Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада сіздерді Иранның диагностикалық емдеу орталықтарының бірімен таныстырамыз. Руян – Ирандағы беделікті емдейтін ең беделді медициналық орталықтардың бірі. Көптеген адамдар осы орталыққа емделуге келеді. Руян орталығы өте дамыған әрі оны әлемдегі беделікті емдейтін ең маңызды орталықтардың бірі деп батыл түрде айтуға болады. 2010 жылы осы орталыққа шамамен 70 мың жұп емделу үшін келген. Раминнің туыстарының бірі 10 жыл бұрын үйленген. Ол өз жұбайымен Руян орталығында емделу үшін Техранға келді. Рамин бұл жайында Мұхаммадпен әңгімелеседі. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
امروز
بگن
بعد از ظهر
تستین کین
کتابخانه
کتابخانه
من نمی آیم
من کلمیمن
منتظر نباش
کتبی
مشکل
قیندق
پیش آمده است
تون دادا
پسر خاله
بله
همسر
جوبای
آنها آمده اند
اولار کلده
من میخواهم ببرم
من آلپ برامن
پژوهش کده
زیردخانه
کجا؟
قیدا
مرکز
орталық
дармони
емдеу
салха
жылдар
онха издевач карде анд
олар үйленген
фарзанд
перзент
муалиже
емдеу
мухимтарин
ең маңызды
خاور میانه
تایاو شغز
تا به حال
وس وقت خدین
اسم
یسم اتاو
آنجا
سولجر
من نشنیدم
من یستمیدم
معروف
آداختا
کشور
یل
دیگر
باسقه
بیماران
نوقستر
زیاد
کوب
آنها مراجعه می کنند
اولار براده
امیدوارم
امیدتینیمن
او درمان شود
ол емделеді.
Жадидтарин.
Жаңа соңғы буынды.
Равешха.
Тәсілдер.
Бекар герифте ми шавад.
Қолданылады.
Ходам.
Өзім.
Танха.
Жалғыз.
Ман миравам.
Мен барамын.
Құда негәдар.
Сау бол. Енді Мұхаммад пен Раминнің әңгімесіне назар аударайық.
من امروز بعد از ظهر به کتابخانه نمی آیم. منتظر نباش.
من بگن تستین که این کتابخانه کلمی من. من کتبی.
چرا؟ مشکلی پیش آمده است؟
نیگه؟ بر قیندخ تون داد ما.
نه، پسرخاله هم و همسرش به تهران آمده اند. می خواهم آنها را به پژوهشکده رویان ببرم.
جوک، بولی من جوبای تهرانگا گلگین. اولارده رویان ارتالغنا آلب برامن.
پژوهشکده رویان کجاست؟
رویان زرتی ارتالغا قایده.
یک مرکز درمانی است. آنها سال هاست که ازدواج کردند، ولی فرزندی ندارند.
Бір емде орталығы. Олардың үйленгеніне біраз жылдар өтті, бірақ әлі балалы болған жоқ.
Пас барой муалиже бе Техран амаданд?
Онда олар Техранға емделу үшін келген ғой.
Бәле, пажуешкаде ройон мұхимтарин мәркез дарман набарвари дар Хавармияне аст.
Я, ройон зерттеу орталығы таяу шығыс аймағындағы беделікті емдейтін ең беделді орталық.
من تا به حال اسم آنجا را نشنیدم.
من بول وقت قدین اونن اتاون یست میپن.
این مرکز خیلی معروف است. حتی از کشورهای دیگر هم بیمارانی به آنجا مراجعه میکنند.
بول اوتی تانمال ورتالق. تبت باسخا یلدردن کب دیگن نوخستار سول جرگه کلیده.
پس امیدوارم که پسر خاله ات نیز درمان شود.
اونده بولینگنن ده ساغب کتیتنی امتدینیمن.
من هم امیدوارم. چون در آنجا جدیدترین روش‌ها برای درمان بیماران به کار گرفته می‌شود.
من دی امیدوارمن سبب اول جرده نوخاستار دی امدیوشن ین سونگو بوند تسل دیر پایدالانلادا.
پس من خودم تنها به کتابخانه می روم. با من کاری نداری؟
من نوندا کتابخانه را جالغز برا بیرمن. من دی شروان جوخ با؟
نه خدا نگهدار.
جوخ ساو بول. Енді осы диалогты тағы бір рет тыңдап көрейік.
من امروز بعد از ظهر به کتابخانه نمی آیم. منتظر من نباش.
چرا؟ مشکلی پیش آمده است؟
نه. پسرخاله هم و همسرش به تهران آمدند. می خواهم آنها را به پژوهشکده رویان ببرم.
پژوهشکده رویان کجاست؟
یک مرکز درمانی است. آنها سال هاست که ازدواج کردند ولی فرزندی ندارند.
پس برای معالجه به تهران آمدند.
بله. پژوهشکده رویان مهمترین مرکز درمان ناباروری در خاورمیانه است.
من تا به حال اسم آنجا را نشنیدم.
این مرکز خیلی معروف است. حتی از کشورهای دیگر هم بیمارانی به آنجا مراجعه می کنند.
پس امیدوارم که پسرخاله‌ات نیز درمان شود.
من هم امیدوارم. چون در آنجا جدیدترین روش‌ها برای درمان بیماران به کار گرفته می شود.
پس من خودم تنها به کتابخانه می روم. با من کاری نداری؟
نه، خدا نگهدار.
Бедеулікті емдеу Роян орталығы көрсететін маңызды қызметтердің тек біреуі ғана. Шын мәнісінде 1990 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан бұл орталық бағаналы жасушалар мен клондау салаларында көптеген тәжірибелердің ошағы саналады. 2009 жылға дейін бұл орталықта бір қой, ешкі мен сиыр клондау арқылы дүниеге келді. Роян зерттеу орталығы қазіргі уақытта түрлі аурулар мен оларды емдеу жолдарын зерттеп жатыр. Бұл зерттеулердің нәтижелері ғылыми мақалалар ретінде халықаралық беделді басылымдарда жарық көрді. Роян орталығы сонымен қатар Ирандағы жасушалы терапиямен айналысатын ең басты ұйым саналады. Басқа елдермен емделу үшін науқастардың келуі қазіргі кезде медициналық туризм деп аталып жүрген индустрияны дамытумен қатар шетелдіктердің Иранның ғылыми жетістіктерімен танысуына себеп болады. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар. Thank you.